sizler Azatlık Radyosu'ya. Ertiriniz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2017 yılın 12. oktyabrı hittanın penşenve günü. Havarlar günlülüğü gipleşimi de başlayarız. Programımızın esası bölümüne geçmezden odol, günün tevelikleri bilen tanış olun. Olur bilen sizi men Sehra tanıştırıyarın. Öňkü Sowet Respublikalarynyň bir näçesiniň liderleri garaşsyz döwletleriň arkalaşygy we Ýewrazia Ykdysady Birleşiginiň sammitlerine gatnaşmak üçin 11-nji oktýabrda Russiýanyň Soçi şäherine bardylar. Bu guramalaryň ýygnaklaryna Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýolaşçylyk edýär. Bu ýylky sammit Gazagystan bilen Gyrgyzstanyň arasynda dartgynlyklaryň dören mahalyna gabat geldi. Gyrgyz häkimetleri Gazagystany 15-nji oktýabrda Gyrgyzstanda geçiriljek prezident saýlawlaryna goşulmakda aýplaýarlar. Garaşsyz döwletleriň arkalaşygy Kalaşı Guramasına Ağda yurtların hatarına Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Qazaqstan, Qırğızstan, Moldova, Rusya, Tajikistan ve Özbekistan giriyar. Gırız hakimiyetleri 15. oktyabrda Qırğızstanda geçirilecek prezident saylovları ilen bağlanışıklı dören dartkınlık sebeple Qazaqstanın öz Merkez Aziya devletleri ilen serhet ağrı çeklerindeki gözökçülüğü güçlendiründüğünü aydiyarlar. Qırğızstanın devlet serhet kulluğunun 11. oktyabrda Azat Evropa Azatlık Radyosu'na veren mağlumatına göre 10. oktyabrdan başlap bir neçe gümrük nokodunun kolayında avtomobillerin ve adamların ulu novatı emele geldi. Qazaq hakimiyetleri öz barlıqlarını güçlendirene ve adamların serhetten geçmeğine hayırladığına mengdiyar deyip Qırız hakimiyetleri aydiyarlar. Bu yağda yuvarada Qazaq hakimiyetleri tarafından hedirlikçe resmi komentari berilmedi. Bu vaka Qırız prezident Almazbek Atambayev'in Qazaq hakimiyetlerine Qırızistan'ın içerki işlerine koşuşmakta açıçan ayıplamalından bir neçe gün sonra qavat geldi. 7. oktyabrda Atambayev qonşu Qazaqstan'ı kandidatların biri Omurbek Babanov'a açıçan qoldo vermek arkalı yurdun prezidentlik kampanyasına koşuşmakta Şuşmakta aypladı. 10-nji oktyabrda Qazaq premier-ministri Bakytjan Sagyntaýew Qırğız häkimetleriniň aýplamalaryny esasyz diýip reddetdi. İspanyanın premier-ministri Mariano Rajoy Katalonya avtonom regionunun liderinden bu sebepte garaşsızlığın ıqrar edilendiğini ya da edilmendiğini aydınlaştırmağı resmi taydan talep etti. 11. oktyabrda geçiren adatdaşlar hükümet yığınından son Rajoy, İspan hükümetinin birlik çareleri kavul etmediğinden ön bu meselenin aydınlaştırılmanın zerurduğunu belledi. 10. oktyabrda Katalon lideri Carles Puigdemont, 1. oktyabrda geçirilen cedelli referendumun neticelerine talgılanıp, onunla Qadanlan Belent Yenşin Kataloniyanın halkına İspanyadan qarışsız dövlet bolmaq hukukunu berendiğini ve özlerinin İspanyadan qarışsızlığın jarnaması atlandırın resminama qol qoyunduklarını aytti. Çarşanbe günü televiziyada görkezilen çıkışında İspanyanın premier ministri Puigdemont'tan Kataloniya avtonom regionunda qarışsızlığın ıqrar edilendiğini ya da edilmendiğini aydınlaştırmağı resmi taydan talep edip, olmanın yurdun konstitusiyasının 155. maddasına layıklıkta hükümetin islendik çehreni kavul etmek için zerurduğunu aytti. Wall Street Journal gazeti öz havarçılarının birinin Türkiye'de terörçülüklü propagandada ayıplanıp, gaybana 2 yıl 1 ay türme tutsaluğuna hüküm edilendiğine aydiyar. Aile Albayrak, gadağın edilen Kürt bitneçilerini goldayan propaganda katnaşmakta hüküm edildi deyip, gazet ödünün 10. oktyabrda giyişlik çap eden mağlumatında aytti. Şeyli'de havarda bu ayıplamaların Kürt terörçüleri bilen hükümet güçlerinin arasındaki konflikt barada 2015 yılda çap edilen makale bilen iltiştirilendi aydiliyar. Düýü Birleşen Ştatlarda yerleşen gazet makalany diň agramly dip gorady we Albayrak suwdun çykaran kararyny şikayet etjekdigini aýtdy. Albayrak Finlandiýanyň we Türkiýanyň raýatlygyna ee bolup, häzir kwaut New Yorkda ýaşaýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini geçen dowlan güni bilen gutlap, oňa bipaly lakamly alawaýtyny sowat berdi. Men sizi geçen dowlan güniňiz bilen gutlap, size berk jan saglyk, üstünlük arzuw edýärin. Biziň umumy bir dostumyz bar, ol alawaýty. Men şu gün kiçijek alawaýtyny öz ýanym bilen getirdim diýip Berdimuhammedow aýtdy. Türkmen lideri bu barada 11-nji oktýabrda Soçida garaşsyz döwletleriň arkalaşygy sammitiniň başlanmagynyň öňýanynda Putin bilen geçiren duşunu da belledi. Şonun son iki yurdun liderlerinin gepleşiklerinin geçirilen zalına gözönekli kutuda alavay iti getirildi. Berdimuhammedow onu alıp Putin'e koşurdu. Rus medyası erişlerinin malumatına göre Prezident Putin itleri qovu görýänligi bilen tanalýar ve şol sebäple daşary yurt liderleri ona vaqtal vaqtal itleri sowat berýärler.